Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանը երախտագիտություն է հայտնում, Թուրքիան ողջ ուժով դատապարտում։ Ֆրանսիական սենատում երեկ ընդունվեց հայ ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Երևանում իշխող կուսակցությունը դրական է գնահատում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ Սոչիում ընդունված վերջին հայտարարությունը, ինչ կտա դա խնդրի կարգավորմանը, մեկնաբանում է հանրապետական կուսակցության խոսնակը։ Կառավարությունը պատրաստվում է հատուկ խորհուրդ ստեղծել արդյունաբերությունը զարգացնելու և արտահանումները խթանելու համար։ Տեղացի մասնագետներից բացի խորհրդում կընդգրկվեն նաև միջազգային փորձագետներ։ Կանդրադառնանք նաև, որ վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն, մեկնաբանելով անցած գիշեր երկրի սենատում կայացված որոշումը, հայտարարել է Թուրքիան անհրաժեշտ է մեզ և մենք անհրաժեշտ ենք Թուրքիային, այդ իսկ պատճառով կոչ եմ անում մեր թուրք գործընկերներին հանդարտություն ցուցաբերել, համոզված եմ, որ պրագմատիկ մոտեցումը խնդրին ի վերջո հաղթանակելու է, նշել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, ֆրանսիական սենատն անցած գիշեր քվեների 127 կողմ 86 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատեց ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալական նամակով դիմել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, նամակում մասնավորաբար նշված է. Այսօր Ֆրանսիան վերստին ապացուցեց իր մեծությունն ու ուժը, իր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին։ Այսօր պատմական օր է աշխարի բոլոր հայերի համար, պնդում է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր կեսօրին Անկարայում արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայում ընդունված որոշումը խստորեն քննադատել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն, անվանելով այն ռասիստական։ «Մենք քայլ առ քայլ ձեռնամուխ կլինենք Ֆրանսիայի դեմ պատժամիջոցների» կիրառմանը հայտարարել Էրդողանը։ Թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ ընթացող բանակցություններում առաջընթացն ակնհայտ է երեք Սոչիում կայացած հիռակողմ հանդիպումից հետո նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով մեջբերում երեք Սոչիում կայացած Մեդվեդև-Սարգսյան-Ալիև բանակցությունների ընթացքում հայկական ադրբեջանական կողմերն արձանագրել են, որ հարկ է հրաժարվել մաքսիմալիստական մոտեցումներից։ Լավրովի պնդմամբ նախագահները Սոչիում կենտրոնացել էին հիմնարար սկզբունքների դեռևս չհամաձայնեցված կետերի վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր այցելել է Աբխազիայի հետ սահման Պսոու գետի վրա գտնվող անցակետի մերձակայքում, հանդիպելով Աբխազիայի նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի հետ։ Երկու նախագահներն այցելել են նոր կառուցված կամուրջ։ «Ամեն ինչ շատ քաղաքակիրթ ձևով է արված, այն ինչ տեսա լիովին համապատասխանում է առևտրի միջազգային կազմակերպության նորմերին», նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Մեդվեդևն ու Անկվաբը այցելել են նաև նորաբաց հսկիչ անցագրային կետ, ծանոթանալով ստեղծված պայմաններին։ Հիշեցնեմ, որ առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցելու ընթացքում Ռուսաստանը պարտավորություն էր ստանձնել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ սահմանային անցակետերը համապատասխանեցնել միջազգային նորմերին, թույլատրելով նաև շվեյցարական ընկերություններից մեկին բեռնափոխադրումների մոնիտորինգ իրականացնել։ Չորեքշաբթի վաղարավոտյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես կգա կոնգրեսի անդամների առջև ամենամյա ուղերձով։ Արևմտյան գործակալությունների պնդմամբ Օբաման հիմնականում անդրադառնալու է երկրի առջև ծառացած տնտեսական հիմնախնդիրներին։ «Միացյալ Նահանգներում հարկ է կառուցել այնպիսի պետություն, որը կծառայի բոլորին, այլ ոչ միայն հատուկ ենթարուստներին», ուղերձին նախորդող հայտարարության մեջ նշել է Բարակ Օբաման։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը հայտարարել է, որ Մոսկվայում դեկտեմբերյան ընտրությունների արդյունքները չհրյալ հայտարարելու պահանջով կազմակերպվող ցույցերի հետևում կանգնած են մեջբերում Ռուսաստանի թշնամիները։ «Եթե ես բավարար իշխանություն ունենայի, ապա նրանց բոլորին պարզապես կձերբակալեի», Կիսլավոցկում հայտարարել է Կադիրովը լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ։ «Եթե Իրաքում կրոնական հողի վրա բախումներ սկսվեն, Թուրքիան ստիպված կլինի միջամտել», այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը, նրա խոսքով Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքիի վերջին հայտարարությունները, որոնցում նա մեղադրում է պաշտոնական Անկարային երկրի ներքին գործերին միջամտելու մեջ, մեջբերում է ցավալի են ու տգեղ։ Ավելի վաղ Իրաքի կառավարությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որում մեղադրում էր հարևան մի շարք արաբական պետություններին, ինչպես նաև Իրանին ու Թուրքիային, երկրում սունի և շիա քաղաքական գործիչների միջև ծագած լարվածությունը սեփական շահերին ծառայեցնելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այսօր առավոտից արևմտյան առաջատար գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներն ու պարբերականները պատմում են հայ ցեղասպանության եւ այն ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի մասին, որը 3 ընդունվեց Ֆրանսիայի խորհրդանի վերին պալատում։ Օրենքի ուժ ստանալու համար մնացել է ընդամենը 1 քայլ նախագահ Սարկոզի ստորագրությունը, ինչին փորձագետներից քչերն են կասկածում։ Ֆրանսիան Երևանից կոչ է անում Թուրքիային զսպվածություն ցուցաբերել, Անկարան սպառնում է աննախադեպ պատժամիջոցներ ձեռնարկել։ Սենատում մոտ 8 ժամ շարունակված քննարկումներին եւ դրան հաջորդած դրամատիկ զարգացումներին հետեւել է Տաթև Լազարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ֆրանսիական սենատում մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո խորհրդանի վերին պալատի նախագահ Ժան-Պյեր Բելը հայտարարեց քվեարկության արդյունքները։
Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi.
Օրինագիծը անցնում է 127 կողմ 86 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Այն պահին, երբ Ֆրանսիայի Սենատում քննարկվում էր օրինագիծը, Սենատի շենքի դիմաց հավաքված ավելի քան 2000 ֆրանսահայերի հետ քննարկման ընթացքին հետևում էր Փարիզում մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեյանը։
Մենք հաղթեցինք, բացականչեց հավաքի կազմակերպիչներից Արադ Թորանյանը, երբ հայտարարվեց այդ մասին Սենատի ներսից կատարվող ուղղակի սփռումով, եւ այդ ժամանակ է, որ պորտկացին բացականչությունները, գեցե Ֆրանսիան շնորհակալություն, Ֆրանսիա բացականչություններ, որոնց հաջորդեց Ֆրանսիայի հիմնի Մարսելիոզի խմբական կատարումը, իսկ ապա նաեւ հայ դիմադրականների զարդիր լաո երգի կատարումը։
Այս տեսանյութը YouTube-ում տեղադրել է ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Նույն ժամանակ ընդհանում էր նաև Ֆրանսիայի Թուրքիայի ցույցը, սակայն հանրահավաքն ավելի փոքրաթիվ էր։
Կարելի ասել, որ այն տարբերվում էր նախորդ մեծ ցույցից, որը տեղի էր ունեցել Փարիզում շաբաթօրը հունվարի 21-ին։ Նշվում է թրքական դրոշներով զինված մոտ 200-300 հոգու մասնակցությունը, ցուցարներ, որոնք կամ համոզված էին, թե օրինագիծը չէր ընդունվելու, և կամ էլ ընդհակառակը չունեին այլևս գուցե իրենց պահանջի արդարացիության համոզումը, և գուցե այդ է նրանց փոքրատիվ մասնակցության պատճառը։
Ռուզան Գյուրեյանը հաղորդում է, որ Սենատի շենքի մոտ հավաքված հայերի և թուրքերի միջև որևէ միջադեպ չի արձանագրվել։
Գրգռություններից խուսափելու համար հայկական հավաքի կազմակերպիչները հանձնարարություններ էին տվել համայնքի ցուցարարներին, թե որտեղ պետք է դուրս գալ, որ մետրոյի կայանում, և այլն, որպեսի չհանդիպեն դեմ առ դեմ այս թրքական հավաքին, և պետք է ասել, որ ոստիկանները շատ խիստ հետևում էին այդ ամեն կարգու կանոնին։
Ֆրանսիայի Սենատի որոշման անմիջապես արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, երախտագիտություն հայտնելով Ֆրանսիայի իշխանություններին, Սենատին եւ ժողովրդին։ Այսօր արդեն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նամակ է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, իր երախտագիտությունը հայտնելով նրան։ Այսօր Ֆրանսիան վերստին ապացուցեց իր մեծությունն ու ուժը, իր նվիրվածությունը համամարտկային արժեքներին։ Այսօր բացառիկոր է բոլոր նրանց համար, ովքեր պայքարում են մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ մարդկության դեմ ոճիրների դատապարտման եւ կանխարգելման համար, ասված է մասնավորապես Հայաստանի նախագահի շնորհակալական նամակում։ Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության լրագրող Աշխեն Վերցյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Ֆրանսիայի հայերը շատ խանդավառ են ընդունել Սենատի որոշումը, սակայն շատ-շատերի համար մի կարևոր խնդիր դեռ մնում է։ Հայերի համար փաստը, որ օրինագիծն անցել է, նշանակում է նրանց ինքնության և պատմության ընդունումը, և նրանք երջանիկ էին, այնուամենայնիվ շատ-շատերը, ում հետ զրուցել եմ, ասել են, թե իրենց համար մի կարևոր խնդիր դեռ մնում է, դա Թուրքիայի պետական ժխտողական դիրքորոշումն է։ Աշխեն Վերդյանի խոսքով, Ֆրանսիայի Սենատի որոշումը կարևոր է ոչ միայն հայերի համար։ Հաստատապես այս օրինագիծը կօգնի այլ ցեղասպանություններ կանխելու եւ դատապարտելու հարցում։ Այն աշխարհին մի կարևոր ուղերձ է ուղղում, որ կատարված հանցանքը երբեք պատրից չի խուսափի։ Այսպիսով սա կարևոր է ոչ միայն հայերի եւ նրանց հիշողության համար, այլ նաեւ ողջ մարդկության։ Ֆրանսիայի Սենատում ընդունված օրինագիծը հայոց ցեղասպանության փաստը ժխտողների համար որպես պատիժ նախատեսում է 1 տարի ազատազրկում եւ 45,000 եվրո տուգանք։ Այսօր ֆրանսական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն փորձել է մեղմել Թուրքիայի բացասական արձագանքը։ Ես կոչ եմ անում հանգստության, բազմաթիվ ֆրանսական ընկերություններ կան Թուրքիայում եւ մենք շատ կարեւոր առևտրային եւ տնտեսական հարաբերություններ ունենք։ Մենք Թուրքիայի կարիքն ունենք եւ Թուրքիան մեր կարիքն ունի եւ ես կարծում եմ ողջամտությունը հաղթահարի զգացմունքները։ Որպեսի Սենատի կողմից հաստատված օրինագիծը օրենք դառնա, այնտեղ պետք է ստորագրի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Հիշեցնեմ, հենց նրա կուսակցությունն է ներկայացրել օրինագիծը խորհրդարան։
Թուրքիան ֆաշիստական է որակում ընդունված օրինագիծն ու հավաստիացնում, որ չի համակերպվի դրա հետ եւ խիստ պատժամիջոցներ կկիրառի Ֆրանսիայի նկատմամբ քայլ առ քայլ։ Ժամեր առաջ այդ մասին երկրի խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետ Ռեջեպ Էրդողան, ով ավելի վաղ ասել էր, թե օրինագծի ընդունման դեպքում այլևս Ֆրանսիա չի գնա։ Թուրքական թերթերի մեծ մասն այսօր լույս են տեսել Ֆրանսիային քննադատող վերնագրերով, պատմությունը գլխատվեց, ժողովրդավարությունը կոտորվեց կամ թե Եվրոպան ժխտեց ինքն իրեն։ Օրինագիծն այսօր քննադատել է նաև աշխարհի ամենամեծ մահմեդական կառույցը, Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի սենատի ընդունած որոշումը Թուրքիայի քաղաքական վերնախավի վրթովմունքն է հարուցել։ Այսօր ելույթ ունենալով խորհրդարանում արդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցության ղեկավար հանրապետության վարչապետ Ռեջեփ Թայիբ Էրդողանը ասել է, որ Անկարան անպատասխան չի թողնի ֆրանսիացի օրենսդիրների ընդունած օրինագիծը։
Çok az sayıda üyenin katılımıyla bir oylama yapıldı. Yine sipariş bir.
Այդ նիստին քիչ թվով սենատորներ են մասնակցել, դա հատուկ էր արվել որոշումն անցկացնելու համար։ Ես ասել եւ ասում եմ, Սենատն ընդունի հայոց ցեղասպանության օրինագիծը, թե ստորին պալատը մեզ համար դա սոսկ դատարկ փաստաթուղթ է, հայտարարել է Էրդողանը։ Ավելին, Թուրքիայի կառավարության ղեկավարը ֆրանսիացիների օրինագիծը ռասիզմի եւ ֆաշիզմի հետ է համեմատել։
Bu ırkçı, ayrımcı girişimlere karşı susanlar, tepkisiz kalanlar, sessiz kalanlar,
նրանք ովքեր անտարբեր եւ լուր կմնան այդ ռասիստական խտրական զարգացումների նկատմամբ, մեղավոր են, որովհետեւ խուլ են Եվրոպայում լսվող ֆաշիզմի ոտնաձայների նկատմամբ, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։
Ավրոպադա ֆաշիզմին այակ սեսլերինի դույմամակ գիբի բիր վեբալին ալտնա գիրալլեն։
Նա պնդում է, որ ցեղասպանության ժխտումը քրականացնող օրինագիծը ոտնահարում է խոսքի ազատությունը։ Այդպես Սենատը զոհաբերում է հենց Ֆրանսիայի արժեքները, ասել է Էրդողանը եւ ավելացրել. «Սա հայերի կամ ֆրանսիացիների խնդիր չէ, սա ռասիզմի եւ խտրականության խնդիր է»։
Bu mesele bir Türkiye-Fransa meselesi değildir. Bu mesele bir Ermenistan-Fransa meselesi de değildir.
Խստորեն քննադատելով Սենատի երեկվա քվեարկության արդյունքը, Էրդողանն ասել է, որ Անկարան անխտիր կընդունի կոշտ պատասխան քայլեր, սակայն նախ պետք է սպասել։
Sağduyulu ve vakur bir tavır takınacağız. Daha önce de ifade etmiştik.
Մեր կեցվածքը գործնական է եւ արժանապատիվ։ Մենք անպայման կդիմենք պատասխան միջոցների, քայլ առ քայլ։
Etap etap yaptırımlarımızı uygulamaya koyacak. Hiçbir geri adım atmadan bunları kararlılıkla şu anda hala sabır dönemindeyiz.
Մենք վճռականորեն դրանք կկիրառենք եւ նահանջ չի լինի, ասել է Էրդողանը եւ միաժամանակ պարզաբանել, որ նախ հարկ է հետեւել զարգացումներին, դեռ հայտնի չէ, թե կվավերացնի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այդ օրենագիծը եւ կամ եթե վավերացնի, արդյոք չի առարկի գերագույն դատարանը։ Էրդողանի խոսքերով մինչ այդ Անկարան Փարիզին հորդորում է սթափվել եւ ետ կանգնել վավերացումից։
Gelişmelerin seyrine göre gereken tepkimizi ve tutumumuzu ortaya koyacak eylem planımızı kamuoyuyla paylaşacağız.
Եթե օրինագիծը վավերացվի, մեր կառավարությունը կձեռնարկի համապատասխան միջոցներ, մենք կհրապարակենք մեր գործողությունների ծրագիրը, ասել է վարչապետը։ Քաղաքական վերլուծաբանների մեծամասնության համոզմամբ նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կվավերացնի օրինագիծը։ Reuters լրատվական գործակալությունը փոքր հարցում է անցկացրել Ստամբուլում եւ մայրաքաղաքական Կարայում։ Շարքային թուրքերը բնականաբար քննադատում են ֆրանսիացի օրենսդիրներին։
Ben Fransız halkının öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Onlar da bizim gibi düşünürler.
Չեմ կարծում, որ Ֆրանսիայի ժողովուրդն այսպես է մտածում։ Ես լսել եմ Սենատի քննարկման մի քանի հատված, ոմանք դեմ էին օրինագծին։ Այնուամենայնիվ Սենատն ընդունեց որոշումը։ Դա նախագահ Սարկոզիի ճնշման արդյունք էր, ասել է մի Ստամբուլցի։ Իսկ Անկարայի մի բնակիչ համոզված է, որ այս հարցով պետք է գիտնականները զբաղվեն։
Bu Ermeni yasa tasarısını devletler veya hükümetler değil de sadece tarihçilerin geçmişe dönük.
Ոչ թե պետությունները կամ կառավարությունները, այլ պատմաբանները պետք է հետազոտեն արխիվ հարցերը եւ փաստաթղթերը եւ որոշում կայացնեն, ասել ենա։ Թաշին Բուղուլունը Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպանն է, դեռ 3-3-ով ասել է, որ օրինագծի ընդունումից տուժելու են բոլորը՝ Ֆրանսիան, Ֆրանսիայում բնակվող թուրքերն ու հայերը, Հայաստանը։ Նա հայտնել է, որ Ֆրանսիայում թուրքական դիվանագիտական ներկայության աստիճանը կիջեցվի։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը, որը մահմեդական աշխարհի ամենախոշոր քաղաքական կառույցն է, արդեն տարածել է հայտարարություն, որով դատապարտել է Ֆրանսիայի Սենատի վճիռը։ Մենք մերժում ենք այդ օրենքը եւ համարում, որ այն չի համապատասխանում պատմական փաստերին, հայտարարել է կազմակերպությունը, ավելացնելով, որ պատմական խոշոր հարցերում ֆրանսիացի օրենսդիրները կրկնակի ստանդարտներ են կիրառում։
Պաշտոնական Երևանը միջդեռ ամենաբարձր մակարդակով նախագահի արտգործնախարարի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունից երախտագիտություն է հայտնել Ֆրանսիայի իշխանություններին։ Իշխող հանրապետականը շտապել է հայտարարել, որ այս օրինագիծը ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը նպաստելուց բացի, նաեւ ցույց է տվել, թե որքան ճիշտ եւ ճկուն է Հայաստանի իշխանությունների որդեգրած արտաքին քաղաքականությունը։ Համաձայնին արդյոք այս պնդումների հետ ընդդիմադիրները, որոնք տարիներ շարունակ հայտարարում են, թե Սերժ Սարգսյանի վարած ֆուտբոլային դիվանագիտությունը կխոչընդոտի ցեղասպանության ճանաչմանը, թեմայի շուրջ քաղաքական ուժերի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի համոզմամբ, ընդունելով հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, Ֆրանսիան ցույց տվեց, որ հավատարիմ է համամարտկային արժեքներին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Շարմազանովի կարծիքով այս օրինագծի ընդունումը նաեւ օրինակ կծառայի մյուս առաջադեմ երկրների համար, որպեսզի բոլորը գիտակցեն, որ ցեղասպանության ժխտումը նույնքան մեծ հանցագործություն է, որքան ցեղասպանության իրականացումը։ Խորհրդարանի փոխնախագահը նաև ընդգծեց, թե այս օրենքի ընդունմամբ իջիկ դարձան բոլոր այն պնդումները, թե հայ-թուրքական հաշտեսման գործընթացը կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել ցեղասպանության ճանաչման համար։ Հակառակը վերջին շրջանում ավելի շատ խոսվեց ու արվեց հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար։
Կարող եմ ասել, որ համարապի օրինագծի ընդունումը Սենատի կողմից նաև ցույց տվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ այս տարիների ընթացքում ճկուն, ճիշտ եւ ամենակարևորը հայաբնակ քաղաքականությունն իրականացել արտաքին քաղաքականության ոլորտում, որի արդյունքը մենք տեսանք այս նաեւ օրինագծի ընդունումը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը նույնպես ողջունում է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը։ Հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանի բնորոշմամբ սա պատմական զարգացում է եւ հանգրվանային իրադարձություն է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացում։ Ինչ վերաբերում է Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի այն բնորոշմանը, թե այս օրինագծի ընդունումը ցույց տվեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ճիշտ արտաքին քաղաքականություն է իրականացնում, ապա Լևոն Զուրաբյանը հակադարձ որ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը այս օրինագծի վրա զրոյական նշանակություն ունի։ Ավելին, երբ Հայաստանի իշխանությունները ստորագրեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, դրանք սկսեցին խոչընդոտել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։
Սերժ Սարգսյանի կողմից ստորագրված այդ փաստաթղթերը իրականում խոչընդոտում էին միջազգային ճանաչմանը։ Եվ այն ժամանակ իսկապես այդ ազդեցությունը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը ուներ ճանաչման գործընթացի վրա բացասական առումով։ Սակայն հիմա, երբ որ այդ քաղաքականությունը լիովին ցախողվել է, ոչ մի արդյունքի չի բերել, դրանից հետո արդեն որևէ ազդեցություն Սերժ Սարգսյանը այս պրոցեսների վրա չունի։ Եվ այդ պարագայում է, որ արդեն սկսել են գործել ավելի ազդեցիկ քաղաքական գործոնները, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի կողմից այդ բարոյական առաջատարի դերը ստանձնելու ձգտումը, Ֆրանսիայում հայկական լոբիի ազդեցությունը, ինչպես նաև գեոպոլիտիկ որոշ զարգացումներ միջին արևելքում։ Ահա այս հանգամանքներն են, որ դեր են խաղացել։ Եվ այդ վիճակում իր տապալված քաղաքականության հետևանքով, երբ զրոյացել է իր ազդեցությունը պրոցեսի վրա, վերագրել նման պատմական որոշումների դափները ինքն իրեն, դա արդեն շատ անբարոյական մոտեցում է Հայաստանի իշխող ռեժիմի կողմից։
Դե իսկ Դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի համոզմամբ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը նախ Ֆրանսիայի հաղթանակն էր, քանի որ Ֆրանսիան թույլ չտվեց, որ թուրքական սպառնալիքները իրենց ազդեցությունը ունենան Սենատի վրա։ Օրինագծի ընդունումը նաև համայն հայության հաղթանակն էր, որովհետև Թուրքիայի ջանքերով հարցը վերածվեց հայ-թուրքական քաղաքական մարտի, եւ վերջապես Մանոյանի համոզմամբ սա Թուրքիայում բնակվող ողջամիտ թուրքերի հաղթանակն է, ովքեր Ընկերներ նշում են, որ արտերկրում նման օրինագծերի ընդունումը կօգնի թուրքերին ծանոթանալու իրենց պատմությանը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Ֆրանսիայում առաջիկայում սպասվելիք ընտրություններն էին պատճառը, որոնք ստիպեցին ընդունել այս օրինագիծը, Մանոյանն ասաց, թե օրինագծի արագ ընդունման համար ընտրություններն ու հայ համայնքի դերակատարությունը իրենց որոշիչ դերն ունեցան, բայց դա միայն ընտրություններով բացատրելը ճիշտ չէ, կար նաև արդարամտության խնդիր։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև, թե Ֆրանսիան տնտեսական մեծ կորուստներ չի ունենա, հաշվի առնելով Թուրքիայի կողմից հնարավոր պատժամիջոցներն ու հակաքայլերը։
Կորուստ ունենա, անշուշտ ունենա, դրա համար էլ այս ամբողջը միայն ասել, որ ընդրությունների համար է, այդքան էլ ճիշտ չի, ինչ որ սկզբունքի հարց կա, արդարամտության խնդիր կա և պետք է նաև դրա համար ևս շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիային։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Սենատի կողմից երեք ընդունված օրենքը ետ կպայի հայոց ցեղասպանությունը ժխտողներին Ֆրանսիայի տարածքում նման հայտարարություններով հանդես գալուց, Կիրո Մանոյանը նախ հիշեցրեց, որ Շվեյցարիայում Թուրքիայի մի քաղաքացի հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար արդեն դատապարտվել է, և նա վճիրը բողոքարկել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Այժմ հետաքրքիր է, թե ինչ տեսակետ կհայտնի այդ դատարանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայում երեք ընդունված օրենքի կիրառմանն, ապա Մանոյանի համոզմամբ դա պարզ կդառնա առաջիկայում։
Այն ձևով ժխտողներին, որոնց նպատակը ադելություն սերմանել է, դրանց հաստատ հետ կբայ, որովհետև կարծում եմ անվիճելիորեն դրանք կդատապարտվեն։ Բայց որ մեկը իսկապես ըստ իրեն լուրջ ուսումնասիրություն արել է ագատեմագան, որի մեջ կասկածի տակ է առնում, որ եղածը ցեղասպանություններ կամ ոչ, դրանց առաջ կառնելը կարող է այդքան էլ հեշտ չլինի։ Երեկ նաև Դավուդօղլուն ասում էր, որ այսինքն եթե վարչապետ Էրդողանը գնա Ֆրանսիա և գանգնի ու ասի, որ ցեղասպանություն չի եղել բռնելու, եք չէ, չեմ բռնելու, որովհետև ինքը դիվանագիտական անձն խելիություն ունի, բայց այդպիսի մոդեցումները արդեն ցույց տվեցին Թուրքիայի կեցվածքի սնանգությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Առավոտից մարդաշատ է Երևանում, Ֆրանսիայի դեսպանատան հարակից տարածք հայաստանցիները ծաղիկներ են բերում, մոմեր վառում և շնորհակալական նամակներ հանձնում մեր երկրում Ֆրանսիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությանը։ Միջոցառման մասնակիցների Երևանցի անցորդների հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը, լսենք նրանց արձագանքը։
Ահա այսպես, Զարթնիր Լաո երգը պարբերաբար երգելով, Ֆրանսիայի և Հայաստանի դրոշները ծածանելով, շնորհակալություն, մերսի, կեցե Ֆրանսիան բարերը վանկարկելով ու ծափահարություններով էին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև խմբված երիտասարդները, այսօր իրենց երախտագիտությունը հայտնում Ֆրանսիային, Սենատում երեկ կայացած քվեարկության կապակցությամբ, որի արդյունքով վավերացվեց ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնելու մասին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ավելի վաղ ընդունված օրինագիծը։ Շնորհակալության ցույցի մասնակիցները հիմնականում ուսանողներ էին։ Զրուցեցինք նրանցից մի քանիսի հետ։
Բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի մեր շնորհակալությունը հայտնենք Ֆրանսիայի կառավարությանը իր հայանպաստ աշխատանքի համար։
Ուսանողներ էին։
Լեզվաբանական համալսարանի ուսանողական խորհուրդն է։
Սենատի քվեարկության արդյունքները ինչպես են դիմադրում։
Գնահատում ենք դրական ու կարծում ենք դա իր լուման կունենա, որպեսզի աշխարհումից բոլոր երկրները հետևելով Ֆրանսիայի օրինակին ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։
Երևի կկրկնվեմ, բայց կեցե Ֆրանսիան, քանի որ շատ լավ նախաձեռնություն արվեց ու շատ համարձակ քայլեր, եւ Թուրքիայի համար սա կլինի իրոք մի մեծ հարված, որ այս ճանաչումը վերջապես իրենց կողմից ընդունվի, եւ ես սպասում եմ, որ շուտով Ամերիկան էլ կանի այս նկայ։
Մի պահ ցույցի մասնակիցներին միացավ նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն, ում ներկաներն անմիջապես շրջապատեցին ողջույնի եւ երախտագիտության խոսքեր հնչեցնելով։ Նշենք, որ Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև կազմակերպված միջոցառմանը մասնակցում էին մի շարք երիտասարդական կազմակերպությունների, այդ թվում քաղաքական կուսակցությունների երիտասարդական թևերի ներկայացիչներ։ Ահա թե մեզ այդ զրույցում ինչ ասաց Հոհիդա երիտասարդական կառույցներից մեկը ներկայացնող ցուցարար մի աղջիկ։
Այստեղ հավաքվել ենք մեր շնորհակալությունը հայտնելու ֆրանսիացի հասարակությանը, ֆրանսիական պետությանն ու սենատին, որ ունեցան այդ բարձր իրավագիտակցությունը երեք ընդունելու նման կարևոր որոշում։ Այստեղ երիտասարդներս որպես եկել ենք նաև որպես պահանջատեր, որպես իրավատեր, որը մի պետության քաղաքացի, որը իրավահաջորդն է ցեղասպանված ազգի, եւ կարծում ենք, որ այստեղ մեր ձայնը բարձրացնելուց հետո հաջորդ քայլը պիտի նաև լինի այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունի այդ օրինագիծը, նաև ցեղասպանության ժխտումը կրականացնելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Բժշկական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև կազմակերպված ցույցին մասնակցում էին իրենց խոսքով անսալով ուսխորհրդի կոչին։
մեր խորհուրդը։ Դե մեզ համար, մեր ազգի համար սա շատ մեծ նշանակություն ունի, ու շատ ուրախ ենք, որ աշխարհը լսեց եւս մեկ անգամ ու գիտակ որ պետք է ընդունվի։
Ֆրանսիայի դեսպանատան արչեվ կազմակերպածույցին նաեւ պատահական անցորդներ էին մասնակցում։
Սենատի քվարկությունը դրական է գնահատում, մնում է մենք ազգովի ուժեղանանք, կնդանանք։
Այսօր շրջեցինք նաև Երևանի փողոցներով, զրուցեցինք մեր համակարգացիների հետ, լսենք նրանցից մի քանիսին։
Շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի երկրներ կան, որ գնահատում են և հիշում են հայոց ցեղասպանության մասին, ի տարբերություն Թուրքիայի։ Հուսով եմ, որ կստիպեն, որ Թուրքիան էլ ընդունի և ինքը զգա, որ սխալ է եղել միջև հիմա։
Իսկ դուք չեք կարծում, որ այս քվեարկությամբ կվնասվեն Հայաստանի և Թուրքիայի հաշտեցման հեռանկարները։
Ես էլ մտածում էի դիշերը, որ հնարավոր է, բայց ինչ կարող ենք անել դրանում։
Իմ գնահատականը շատ բարձր է, ինքը գերհզոր պետություններից մեկն է, որ ինքը ընդունել ցեղասպանությունը հաշվի չառնելով ոչ մի բան։
Դեմ քվեարկողները նշում են, որ սրանով կվնասվի Հայաստանի և Թուրքիայի հաշտեցման։
Չէ, նա բարոդ, ես կասեի, որ հիմա Թուրքիան արդեն ինքը շատ զգուշավոր կլինի մնացած բոլոր հարցերի մեջ։
Ինչպես է գնահատում քվեարկությունը։
Շատ լավ, շատ լավ է, որ նման բան եղավ մեր հետ։
Գնահատում շատ լավ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Ազատություն ռադիոկանը նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժները պատրաստել Ֆրանսիայի դեսպանատանում այս մոտ այսօր կազմակերպված ակցիաների և օրվա հրատապ մյուս միջոցառումների մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Շարունակում ենք թողարկումը տարածաշրջանում, 3 եւս 1 զարգացում արձանագրվեց այս անգամ Ռուսաստանի առաջնորդ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները Սոչիում համատեղ հայտարարություն ընդունեցին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ, հերթական անգամ խոստանալով արագացնել հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելու գործընթացը։ Հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարը մի քանի մանրամասն հաղորդեց փակ դռների ետևում տեղի ունեցած բանակցություններից, մասնավորապես ասաց, թե կողմերը համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է հրաժարվել մաքսիմալիստական դիրքորոշումներից։ Ինչից է պատրաստ հրաժարվել պաշտոնական Երևան այսօր հայտարարությանն ու ներքաղաքական իրավիճակին անդրադարձել է իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակը, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սոչիում ընդունված համատեղ հայտարարությունը, չնայած բեկումնային առաջընթաց չարցանագրեց Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործում, սակայն համահունչ էր հայկական կողմի դիրքորոշմանը։ Այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսում հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստանի հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Հայտարարությունում տեղ գտած որոշ ձևակերպումներ հանրապետականի ներկայացուցիչը Հայաստանի համար հաջողություն է որակում։
Տեսանք, որ ամրագրվեց այն ֆակտը, որ խնդիրը ունի պատրաստ խաղաղություն, և սա հստակ կրծքի նեմաց միջանցքը։
Շարմազանովը կարծում է, որ Ադրբեջանը դառնալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ ցանկանում էր Ղարաբաղյան հարցի լուծումը տեղափոխել այլ հարթակներ, այդ թվում ՄԱԿ, իսկ 3 ընդունված հայտարարության մեջ ըստ հանրապետականի ներկայացուցչի հստակ նշված է, հարցը պետք է կարգավորվի Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Այս ձևակերպումը ևս Շարմազանովը հայկական կողմի հաջողությունն է համարում։
Հայաստանը միշտ ասել է, որ մենք կարուսում ենք խաղաղություն, մենք կարուսում ենք նորմալ հարաբերություններ, և մենք մեր հասարակությանը չեն պատրաստում պատերազմի, չնայած մենք պատրաստում պատերազմի։ Իսկ Ադրբեջանը կարուսում է քաղաքականություն, որը հիմնված է ռասիզմի և հայաֆոբիայի վրա։ Եվ սա ևս հստակ հաստակ է ուղղված Ադրբեջանին։
Շարմազանովի գնահատմամբ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում առաջընթաց չի արձանագրվում ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական քաղաքականության պատճառով։
Ես հուսով եմ, որ պրեսի կլինի այնքան, որ ադրբեջանի խոսքերը ոչ իրար չեն դարձրել։
Մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, թե կողմերը արձանագրել են ընդհանուր մոտեցում այն հարցում, որ առաջընթացի համար անհրաժեշտ է հրաժարվել մաքսիմալիստական դիրքերից, ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահը խոսեց այն կոմպրոմիսի մասին, որին պատրաստ է գնալ Հայաստանը։
Մեր կոմպրոմիսը ինչ ասում է։ Արցախի անկախության հայտարարությունը, Արցախի անկախության միջազգային հանրակցությունից հետո, քաղաքական ժողովի ժողովուրդը եղել ղեկավարության հետ կորոշի, որտեղ կգնա փոխությունը։ Ադրբեջանը հաշվում է նաև, որ ինքը պարտվող կողմ է։ Դերևս իր կոմպրոմիսների մասին չի խոսում։ Եվ այս ազդակը ավելի շատ ուղղված է ադրբեջանական կողմին։
Էդվարդ Շարմազանովը լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ընթացքում խոսեց նաև ներքաղաքական խնդիրների մասին։ Խորհրդանում առաջիկայում կքննարկվի ընդդիմության հեղինակած 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու հարցը։ Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներից էլ են այս օրերին հնչում դրական արձագանքներ։ Կոալիցիայի ներսում հակասություն կա հարց հնչեց։ Հարցինի պատասխան Շարմազանովը հիշեցրեց, որ Բարգավաճ Հայաստանը մի քանի ամիս առաջ կողմ է քվեարկել իշխանության հեղինակած ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին և դեմ է արտահայտվել այդ փոփոխություններին իբրև այլ ընտրանքային տարբերակ ներկայացված դաշնակցության օրինագծին, որտեղ էլ առաջարկվում էր անցում կատարել 100%-անոց համամասնականի։
Բարգավաճ Հայաստանը հիշեցնեմ արդեն, հիշողությունը քվեարկել է երկրի տեսակետը ներկայացրել քվեարկության։ Բացի քվեարկության, տեսեք որ ինչպես է քվեարկել, եւ ավելի Բարգավաճ Հայաստանը ինչպես է օրինազեկի Հայաստանի Հանրապետականությունը համահենակն է այս բարեփոխված ընտրական օրենսգրքը։
Տարաձայնություն հնարավոր չէ համարում այս օրինագծի շուրջ։
Մենք մեր կարծիքը ասել ենք ամիսներ առաջ, Հանրապետական հայ քաղաքական ուժերի թվին չի պատկանում, որ որևէ իսկական կարծիք ունի, կամ պայացության տակ կարծիք ունի, մենք հստակում ենք մեր կարծիքը, մնացածը մեր քաղաքական ուժերն են։
ՀԱԿ-ի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի եւ ԲՀԿ-ական Բանգլադեշցի Համո անունով հայտնի Աշոտ Ավետիսյանի կալանավորում արդյոք քաղաքական դրդապատճառներ չունի, երբ հարսնակար համալիրում տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված հանրապետական падգամավոր գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահն այդպես էլ չձերբակալվեց հարցին Շարմազանովին։ Բանգլադեշցի Համոին հանրապետական փոխոսնակը չէր ճանաչում, բայց համոզված էր։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնելու հրավերները ըստ ընտրական օրենսգրքի կարող են ուղարկել Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահները, վարչապետն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Էդվարդ Շարմազանովը այսօր հավաստիացրեց, որ հրավերներ միջազգային դիտորդներին ուղարկվելու են։ Ավելին, իշխանությունը կողմ է, որ նրանք հնարավորինս շատ լինեն։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ վերջերս հրավիրած մամուլի ասուլիսում ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարել Հովստրան հայտարարել էր, որ վստահաբար կարող է ասել. Հայաստանյան ընտրություններին 2000 միջազգային դիտորդ չի ժամանի։ Յուրաքանչյուր տեղամասում գոնե 1 դիտորդ ունենալու հարց հայազգային կոնգրեսներ բարձրացնում։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանում այսօր շարունակվել է ընդդիմության երիտասարդ ներկայացուցիչ Տիգրան Առաքելյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնենք, Առաքելյանը ճաղերի ետևում հայտնվեց անցած տարվա օգոստոսին Կարապի լճի մոտ հակ մի քանի ակտիվիստների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած միջադեպից հետո, ինչի արդյունքում նաև խափանվեց ընդդիմության և իշխանության միջև սկսված երկխոսությունը։ Այս միջադեպին 3 իր տարեկան զեկույցում անդրադարձավ նաև միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը, փաստելով, որ թեև ընդդիմադիր ակտիվիստների մոտ բժիշկները վնասվածքներ են հայտնաբերել, այդուամենայնիվ ոստիկանության գործողությունների շուրջ քննություն չի իրականացվել։ Այսօր դատարանում ցուցվում են տվել հենց գործով անցնող ոստիկանները, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։ Այսօր կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում մոտ 4 ժամ շարունակվեց ՀԱԿ երիտասարդների դատավարությունը անցյալ տարվա օգոստոսի 9-ին ոստիկանության և երիտասարդների միջև տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ, որի արդյունքում ակտիվիստներից Տիգրան Առաքելյանը գրեթե 6 ամիս անազատության մեջ է գտնվում։ Նա մեղադրվում է խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Նույն գործով խուլիգանության մեջ մեղադրվում են նաև հայազգային կոնգրեսի համագիր 3 երիտասարդներ Սարգիս Գևորքյանը, Դավիթ Քիրամիջյանը և Արտակ Կարապետյանը։ Այսօր դատարանի առջև ցուցմունքներ են տալիս տուժող կողմի ներկայացուցիչները, ոստիկանները, ովքեր իրենց խոսքով այդ օրը քաշքշվել են կոնգրեսի երիտասարդների կողմից, արժանացել հայհոյանքների, թեև ամենքեր փորձել են երիտասարդների հետ կոնֆլիկտի մեջ չմտնել։ Ոստիկաններից մեկը Վոլոդյա Գրիգորյանն ասաց, թե ՀԱԿ-ի երիտասարդներն իրենց ետևից կանչել են. «Կանգնեք, ոստիկաններ, ստրուկներ, ձեզ վարել է պետք» և այլն։ Մեկ այլ ոստիկան, Դավիթ Մելիքյանի խոսքով էլ միջադեպի ընթացքում հնչել է հետևյալ կոչը.
Կոչը արտահայտել է նման կեր, ժողովուրդ տեղեկացնում է սկզբնավորների վերահսկում։
Ոստիկանները նաև պնդեցին, որ կոնգրեսի երիտասարդները պոկել են իրենցից մեկի ուսադիրը, տարբերանշանը, և իրենք միայն ձեռնամարտի հնարքներ գործածելով են կարողացել կարգի բերել երիտասարդներին։
Հարցին, թե ոստիկանը տեսել է Տիգրան Առաքելյանին գետնի նկատ, Դավիթ Մելիքյանը պատասխանեց, որ ոչ, չի տեսել։ Մեղադրող դատախազը սակայն նկատեց, որ ոստիկանն իր նախաքննական ցուցմունքում գրել էր, որ տեսել է Առաքելյանին գետնի նկատ։ Հարցին, թե ինչով է պայմանավորված դուժող ոստիկանի ցուցմունքների այսպիսի հակասությունը, ոստիկանը պատասխանեց.
Ինչով կբացատրեք ձեր նման վկայությունների հակասությունը, որը դատարանի կողմից դիտվեց տեղական հակասություն, և վերջապես որն է ճիշտը։
Նախնական ցուցմունքը կավարտելուց տարբեր երկրորդ ընթերցեցիք, դրել մոռացել է ձեր հիշում, դրա համար ասում, որ չի եղել։ Ցուցմունքը կավարտելը հիշեցի։
Իդեպ, չեմ հիշում, չեմ կարող ասել արտահայտությունները, դուժող կողմի ցուցմունքներում այսօր բավականին հաճախ էին հնչում։ Հակակտիվիստների փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանի խոսքով, այս հակասությունները եւ անհստակությունները խոսում են այն մասին, որ ոստիկանի ցուցմունքները արժանահավատ չեն։
Հարցակրության ընթացքում, երբ մեղադրողը ցանկացավ հրապարակել նրա նախաքննական ցուցմունքը, քանի որ հակասություններ կար, պաշտպանության կողմի համար պարզ եւս մեկ անգամ պարզ դարձավ եւ ակնհայտեր, որ դուժողները համենայն դեպս Դավիթ Մելիքյանի նախաքննական ցուցմունքում նշված այդ հանգամանքները չեն համապատասխանում իրականության, այսինքն դուժողը չի կոնկրետ չի իրականությունը, եթե ինքը չի արտացոլում իր ցուցմունքում, ապա դժվար է որոշել նախաքննական ցուցմունքներում նա ճիշտ նշել թե դատական ցուցմունքներում։ Իսկ այդ հակասությունները ոչ միայն մեկ հանգամանքի վերաբերյալ, այլ բազմաթիվ հակասություններ կան։
Միջդեր մեղադրող դատախազ Հակոբ Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հակասությունները հնարավոր են, դուժողը ժամանակի ընթացքում կարող էր մոռանալ ինչ-ինչ մանրուքներ։
Պաշտպանության կողմը դա դիտեց, որ մեղադրողը փաստում է, որ դուժողի նախաքննական ցուցմունքները անարժանահավատ են։ Մինչդեր խնդիրը կարգավորված է քրեական դատավարության օրենսգրքի 342 հոդվածով, երբ նախաքննական եւ դատական ցուցմունքների միջև կան էական հակասություններ, ապա պետք է հրապարակել։ Եվ մեղադրողի միջնորդությամբ հիման վրա հրապարակվեց դուժողի նախաքննական ցուցմունքները, եւ այստեղ խոսք չի կարող գնալ ցուցմունքների անարժանահավատության մասին, ընդամենը խոսքը գնում է ցուցմունքների հակասության մասին։
Հակակտիվիստների հաջորդ դատական նիստը կկայանա հունվարի 27-ին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանն այսօր մերժել է մոտ 2 տարի առաջ Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասում զոհված լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի հարազատների հայցը։ Վերջիններս դատի էին տվել նախաքննական մարմնին, որը հրաժարվել էր գործի նյութերը տրամադրել դուժող կողմին, վկայակոչելով նախաքննության գաղտնիությունը։ Զոհված զինծառայողի հարազատները պնդում են, թե այդ հասկացությունը մանևրելու և ինքնական որոշումներ կայացնելու լայն դաշտ է տալիս քննիչներին, ինչի արդյունքում ի վերջո տուժում է արդարադատությունը։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, այս պնդումներն այսօր բավարար չի համարել, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սահմանադրական դատարանը, քննարկելով Արտակ Նազարյանի մորդիմումը, որոշեց, որ քրեական օրենսդրության նախաքննության առնչվող հոդվածները համապատասխանում են Հայաստանի սահմանադրությանը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հայտարարեց, թե իրենք իրավունք ունեն քննել կոնկրետ գործ և գնահատականներ տալ դատական ակտերի մասին։
Սահմանադրական դատարանը իրավասի միայն գնահատել տվյալ նորմը, սահմանադրական է, թե սահմանադրական չէ։
Նազարյանի մորդիմումը վերաբերում է նախաքննության նյութերի հատկացմանը դուժող կողմին։ Համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի, նախաքննության նյութերը համարվում են գաղտնիք։ Դուժող կողմը իրավունք ունի ծանոթանալ նախաքննության նյութերին նախաքննության ավարտման պահից։ Նախաքննության ընթացքում դուժող կողմին կարող են տրամադրվել որոշակի արձանագրություններ, որոշումներ միայն, բայց կոնկրետ գործողությունների անցկացման վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչպես նաև քննության առնչվող նյութերը դուժող կողմին կարող են տրամադրվել քննիչի որոշմամբ, այն էլ դրանք չհրապարակելու պայմանով։ Սահմանադրական դատարանում որպես պատասխանող կողմ էր հանդես գալիս ազգային ժողովը։ Ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության իրավական փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ Անի Մխիթարյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, թե այս պարագայում ոչ թե օրենքի խնդիր կա, այլ դրա կիրառման։ Մխիթարյանը նշում է, որ քննիչն ինքը կարող է որոշել տրամադրել նյութեր թե ոչ, սա էլ իր հերթին կարող է բերել քննիչների կողմից կամայականությունների։
Կիրառման հետ հաստատում են կամայականներին կարող են կիրառել կամ չկիրառել։
Յուրաքանչյուր կոնկրետ գործի շրջանակներում քննիչը ինքն է որոշում, եթե նա թույլ տվեց այս տվյալի հետ ծանոթանալու, ասենք մասնակցեցին, մասնակիցը դա հրապարակեց, դա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։
Բանակում 1.5 տարի առաջ մահացած լեյտենանտ Նազարյանի իրավահաջորդ, նրա քույր Ծովինար Նազարյանը, սակայն ասում է, որ սահմանադրական դատարանը հնարավորություն ուներ վերջ դնելու քնիչների կամայականություններին և կանգնելու տուժողների կողքին, բայց նա իր որոշմամբ իրեն զրկեց այդ հնարավորությունից։
Դա ստացվում է, որ նախաքնությունը գաղտնի է տուժող կողմի համար և ընդհանրապես բոլորի համար։ Իսկն տուժող կողմն էլ պիտի նստի, ոչ մի քնչական գործողության չմասնակցի ու վստահելով սպասի քնիչների կոծկման արարողությանը։
Նազարյանն ասում է, թե նախաքնության նյութերը կարող էին տրամադրել իրենց դրանք չհրապարակելու պայմանով, բայց դիտավորյալ մերժել են իրենց, որպեսզի կոծկեն իրականությունը։ Նա վկայակոչում է նախաքնության ընթացքում քնիչների կատարած բազմաթիվ խախտումներ, որոնք կարող էին ուղղվել, եթե իրենց թույլ տրվեր մասնակցել նախաքնությանը։
Վերցրել եղբորս ավտոմատը, փորձնական կրակոցներ արձակել, պահումնակը անջատել և փամփուշտները հատարհատ հաշվել, վերցրել է դեպքի վայրում հայտնաբերված պարկուճը։ Հասկանեք, ինչքան իրեղեն ապացույցների է ինքը ձեռք տվել։ Ու ծիծաղելն է, որ արդյունքում դատաձգաբանական փորձականությամբ ավտոմատի վրա պարզվեց ոչ մի մատնահետք չկա, անգամ քննիչի մատնահետք չկա, ոչ էլ եղբորս մատնահետք չկա։ Եթե որ մենք շատ բողոքեցինք սրա մասին, 1 տարի հետո նախաքնության նյութերը տրամադրելիս այս գործի հատորներում հայտնվեց մի լուսանկար, որտեղ երևում է ենթադրաբար քննիչի ձեռքերը պլաստիկի թափանցիկ տոպրակներով բռնած ավտոմատը 4 խոտի ֆոնին։
Նազարյանին տանիքը համաձայն չէ նախաքնությամբ հաստատված այն վարկածի հետ, որ 30-ամյա լեյտենանտ ինքնասպան է եղել։ Նրա մայրը, Հասմիկ Հովանիսյանն, ասում է, թե նախաքնությունը ճշմարտությունը վեր չի հանել։
Ինքնասպանության էսարանը, այդ էսարանը նման չի գործում եղած նկարած էսարանին, այսինքն ակնհայտ է, որ սա այդ գործից անկախ ինչ-որ մեկը հակուկը հրահանգով նկարահանել է, որպեսզի մեզ փոխանցի, որպեսզի մենք իբրև թե համոզվենք, որ Արտակ Նազարյանը ինքնասպան է։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում այլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Անցած տարեվերջին կառավարությունը բավական հավակնոտ ծրագիր ներկայացրեց արդյունաբերությունը խթանելու և արտահանման ծավալները մեծացնելու վերաբերյալ։ Հայտարարվեց մասնավորապես, որ իշխանությունները պատրաստվում են առաջիկա 10 տարվա ընթացքում մինչև 2020 թվականը մոտ 3 անգամ ավելացնել արտահանումը, բացի այդ առավել բազմազան դարձնել Հայաստանից դուրս տարվող ապրանքները, հանքարդյո բնավարության փոխարեն զարգացնելով նաև մեքենաշինությունը, դեղագործությունն ու սննդի արդյունաբերությունը։ Այսօր Էկոնոմիկայի նախարարը ներկայացրել այս ծրագրի իրագործման ուղված առաջին քայլերը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առաջիկայում Հայաստանում պետական և մասնավոր կառույցներից ձևավորվելու է արդյունաբերական բարձրագույն խորհուրդ, որը կղեկավարի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և որի նպատակն է լինելու կյանքի կոչել արտահանման ուղված արդյունաբերության զարգացումը։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։
Ընդ որում մասնավոր հատվածի ներկայությունը կլինի ավելի մեծ, քան պետական հատվածի։ Մենք նախատեսում ենք նաև ներգրավել արդյունաբերական միությունները այդ խորհրդի կազմում միջազգային կարևորագույն կառույցների ղեկավարներին և բնականաբար այն ուղղությունների ղեկավարներին, որոնք որ պատասխանատու են երկրի տնտեսության զարգացման համար։ Այդ խորհրդի ձևավորելուց հետո կձևավորվեն ճյուղային խորհուրդներ, որոնք հստակ կունենան ոլորտային ուղղվածություն։ Եվ այդ ոլորտային կամ ճյուղային խորհուրդները պետք է իրականացնեն կոնկրետ այն ծրագրերը, որոնք ուղղված են երկրի տնտեսության և արդյունաբերության զարգացման։
Հիշեցնենք, անցած տարվա դեկտեմբերի 15-ին նիստում Հայաստանի կառավարությունը ավանության արժանացրեց Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացրած Հայաստանի արտանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը, որի համաձայն նախատեսվում է մինչև 2015 թիվը կրկնապատկել մեր երկրի արտանման ծավալները, իսկ մինչև 2020 թիվը եռապատկել, հասցնելով մոտ $3 միլիարդ, և ինչպես այսօր նշեց Տիգրան Դավթյանը, այդ ռազմավարությունն արդեն իրականացման փուլում է։ Նախարարին հարցրեցինք, թե միջազգային կառույցներից ովքեր են ներգրավվելու խորհրդի աշխատանքներին։
Մենք բաց ենք լինելու այս քաղաքականության իրականացնելու առումով և հրավիրելու ենք մասնակցելու այս գործընթացներին, որը մեր բոլոր գործընկերներին, որոնք որ այդ ցանկությունը կունենան։ Եվ մենք, ես ամսի 1-ին արդեն պայմանավորվել եմ Էկոնոմիկայի նախարարությունում, հրավիրում ենք, այսպես կոչված donor coordination հավաք ունենք, որտեղ մասնակցելու են համաշխարհային բանկը, ՄԱԿ-ի համակարգի կառույցները, Միացյալ Նահանգների օժանդակության, Եվրոպական բանկը, մնացած մեր բոլոր կառույցները։
Լրագրողներից մեկի արցին, թե ինչ է արտադրելու Հայաստանը, որ առաջիկա տարիներին մեր արտահանում աճի մի քանի անգամ, էկոնոմիկայի նախարարը այսպես արձագանքեց.
Աշխարհի շուկան այնքան մեծ է, որ միշտ կարելի է այդ շուկայում ինչ-որ բան գտնել, նիշ գտնել, որ այդ նիշի մեջ մտնել, էլի։ Մենք պետք է արտադրենք այն ինչ-որ մեզ համար համապատասխան է մեր տնտեսության չափսերի։ Մեր խնդիրը, որ մեր ծավալները, մասշտաբները մեկ-մեկ չեն բավարարում, ասենք, պահանջարկին։ Եվ մենք պետք է փոքր գտնենք համաշխարհային տնտեսության մեջ փոքր նշաններ։ Այդ առումով մենք, ասենք, Boeing բան չենք արտադրելու, էլի, որ կարողանանք մրցակցել։
Տիգրան Դավթյանը նշեց, թե չի կարծում, որ Եվրագոտում առկա խնդիրները կարող են հանգեցնել նրան, որ Հայաստանի արտահանման մեջ առանցքային տեղ զբաղեցնող մետաղի, պղնձի և մոլիբդենի միջազգային գները անկում ապրեն, ինչն էլ իր հերթին բացասաբար կանրադառնա Հայաստանի ողջ տնտեսության վրա, քանի որ օրինակ անցած տարի Հայաստանից արտահանվող ապրանքների կեսից ավելին դուրս է եկել հանքարդյունաբերությունից և մետալուրգիայից։
Այս պայդրությամբ այդ գները այնպիսին են, որ ապահովում են շահութաբերություն։ Եվ նույնիսկ պղնձի գների առումով այդքան մեծ մտահոգություններ չկա, մի քիչ մոլիբդենի գինն է շահութաբերության մակարդակը նվազեցրել և ավելի փոքր է, մինիմալ է հիմա, բայց ինչևից է հիմա այս պայդրությամբ և կարծում եմ մոտ ապագայում և այս տարվա ընթացքում այդ ոլորտները շահութաբեր են և կլինեն շահութաբեր։
Նախարարը նաև տեղեկացրեց, թե առաջիկայում Եվրամիության հետ կսկսվեն խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման բանակցությունները, ինչպես հայտնի է անցած տարվա օկտեմբերի 28-ին Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների, այդ թվում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կողմից ստորագրվեց ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը, որը ներկայում պետք է վավերացնեն ԱՊՀ պետությունների խորհրդարանները։ Տիգրան Դավթյանին հարցրեցինք, թե Իրանի հետ ազատ առևտրի մասին պայմանավորվածության կայացումը ինչ փուլում է, որի մասին անընդհատ խոսվում է վերջին տարիներին։
Այս պայդրությամբ էական տեղաշարժ չկա,
որտեղ բանակցությունները ինչ-որ տարվում են, թե
հա բանակցությունները տարվում են, բայց այնտեղ մենք ավելի կողմնակից ենք դասական մոդելի, էլի, ազատ առևտրի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիտը գրում է. Երեք ողջ հայության ուշադրության կենտրոնում Ֆրանսիայի սենատներ ու այնտեղ ընթացող քննարկումը։ Կընդունի արդյոք Ֆրանսիայի խորհրդարանը հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագիծը, թե ոչ։ Նիստին սրտատրոփ հետևող բարեկամներիցս մեկը, այն մանուկի նման, որը բացականչեց արքան Մերկե, հանկարծ հարց է հնչեցնում. Իսկ ինչ է տալու մեզ այս օրինագծի ընդունումը։ Փորձում եմ բացատրել, որ ամեն ինչ չէ, որ պետք է ընկալել պրագմատիկ շահի տեսանկյունից, որ կան քայլեր ու հանգամանքներ, որոնք նկատելի ու կոնկրետ շահ չեն բերում, սակայն էմոցիոնալ ու հոգեբանական առումով վճռորոշ են, սկզբունքային, հայ նկարագրի ու էության համար կարևոր։ Ի վերջո ցեղասպանության թեման այն ցավոտ ու անանց թեմաներից է, որ միշտ հայի հոգու խորքերից է գալիս, նրա սրտի նուրբ լարերին է դիպչում, նրան զրկում իրատեսությունից ու գործնականությունից։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ որևէ մեկը հայտարարում է, թե կուսակցությունների ծրագրերն է ուսումնասիրում նրանցից մեկի ցուցակով պատգամավոր դառնալու համար, ակնհայտ է լինում, որ ոչ թե տվյալ կուսակցության իդեաներին, արժեքներին դավանելու, այլ պարզապես պատգամավորական մանդատը ձեռք գցելու տրիվիալ խնդիր է լուծվում։ Եվ կուսակցությունները, մեծ հաշվով քաղաքական համակարգը, նրանց համար ընդամենը այն օտար բոստանի դերն են կատարում, որտեղ գալիս են իրենց կաղամները աճեցնելու համար։ Խնդիրն այս մարդկանց հավակնությունները չեն, այլ այն պայմանները, որոնք ոչ միայն հնարավոր, այլև նույնիսկ օրինաչափ են դարձնում այս մակաբույսների ինքնաիրացումը, ինչպես նաև այն կուսակցությունները, որոնք պատրաստակամ են նրանց համար որպես բոստան ծառայելուն։ 168 ժամի թղթակիցը ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին հարցնում է. Առաջիկա ազգային ժողովի ընտրությունները աննախադեպ են, որովհետև իրար դեմ են պայքարելու Հայաստանի Հանրապետության 3 նախագահներն ու նրանց սատարող ուժերը։ Որն է հանրապետական կուսակցության հիմնական մրցակիցը, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, որը բավական ուժեղ է և որի առաջնորդը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, թե որոշակի վարչական և հզոր ֆինանսական ռեսուրսներ ունեցող ԲՀԿ-ն, որի հետևում, ասում են, կանգնած է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պատասխան. միանշանակ է, որ սպասում է շատ հետաքրքիր և իրական քաղաքական պայքար։ Ամեն դեպքում ՀՀԿ-ն նախորդ ընտրությունների համեմատ գտնվում է շատ ավելի լավ դիրքերում, որովհետև մեր հանրապետությունում վիճակը շատ ավելի լավ է, թե ներքաղաքական առումով, թե կուսակցության հնարավորությունների առումով։ Մենք լավագույն դիրքերից են գնում ընտրություններին։ Նաև հասկանալի է, որ երեք կուսակցությունները՝ ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն և ՕԵԿ-ը տիրապետում են վարչական ռեսուրսների, և երեքն էլ հասարակությանը պետք է ներկայացնեն իրենց կատարած ու ծրագրերը։ Եվ եթե մենք ունենք խնդիրներ, դրանք հավասարապես վերաբերում են երեքին էլ։ Ես հասկանում եմ, որ նախընտրական շրջանում բոլորը կփորձեն օգտագործել իշխանության մեջ եղած ռեսուրսները, բայց խուսափել պատասխանատվությունից և հանրության գիտակցության մեջ, որպես խնդիրների միակ պատասխանատու դիտարկել ՀՀԿ-ին։ Եվ տարօրինակ է նաև ընտրական պրոցեսների դեպքում ասել. Իշխանական կուսակցություն, որովհետև ընտրությունների արդյունքում կոալիցիոն որևէ կուսակցություն կարող է հայտնվել ընդդիմության մեջ, և հակառակը, այսինքն ազգային ժողովի ընտրություններում բոլորը պայքարում են բոլորի դեմ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մի քանի օր առաջ իշխանական կայքերից մեկը տեղեկություն էր հրապարակել այն մասին, որ կոնգրեսի անդամ 18 կուսակցություններից սոցիալ-դեմոկրատական հնչական կուսակցությունը համամասնական ցուցակում անցողի 3 տեղ է պահանջել։ Ծիծաղելի է, ինչպես կարող է կոնգրեսում ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան պահանջել, եթե դեռ այդ թեմայով քննարկում չկա, հստակություն չկա։ Հրապարակված լուրերը ճշտող հարցին այսպես է արձագանքել ՍԴՀԿ ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Քանի տեղ է կոնգրեսի համամասնական ցուցակում պահանջելու ժողովրդական ուղի կուսակցությունը, հարցին ժուկ փոխնախագահ Վարդան Գրիգորյանը ասել է. «Կուսակցությունը ամբիցիոզ կուսակցություն չի, տեղերի մասին ոչինչ չի քննարկվել»։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Ամանորյա տոներից հետո սովորաբար մարդկանց փողը վերջանում է, ու մի երկու շաբաթով կյանքը կարծես մեռնում է, բայց հունվարի երկրորդ կեսից սկսած ամեն ինչ կամաց-կամաց վերակենդանանում է։ Այս տարի այդպես չէ։ Հունվարի 1-ից հետո Երևանում տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր փոքր ու միջին խանութներ են փակվել, և վաճառվում է կամ տրվում է վարձով ագրությունները, դարձել են խանութների մեծ մասի հիմնական գովազդային վահանակները։ Այն խանութներում էլ, որոնք դեռ չեն փակվել, կատարյալ դատարկություն է, ոչ գնորդներ կան, ոչ նոր ապրանք, դեռ փորձում են դեկտեմբերից մնացածը վաճառել և չեն համարձակվում նոր բան ստանալ։ Կառավարությունն էլ մի որոշում է ընդունել, որի համաձայն այսուհետև խանութները ստացած ապրանքի դիմաց գումարը պիտի ոչ թե կանխիկ վճարեն, այլ փոխանցեն բանկով։ Երևի դա էլ օգնել է, որ փոքր ու միջին խանութներից շատերը փակվեն, ասպարեզը զիջելով սուպերմարկետներին։
Տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանն այսօր պատմում է Լեռնային Ղարաբաղում գործող միակ կամերային նվագախմբի մասին, որը մինչ օրս բազմաթիվ հայտնի ու ճանաչված երաժիշտները բերել չճանաչված հանրապետություն։ Նվագախմբի անձնակազմը տարեց տարին լայնվում է, ով տեղացի չէ, դառնում է տեղացուկին կամ ամուսին, կատակով ասում է դիրիժորը։ Լսենք նրա հետ հարցազրույցը։
Լեռնային Ղարաբաղի միակ կամերային նվագախումբն իր գործունեության 8 տարիների ընթացքում կարողացել է Ղարաբաղում ձևավորել բարձրաճաշակ երաժշտասեր հասարակություն։ Այս համոզմունքը հայտնեց նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Մուրադյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Ղարաբաղը ունի լավ պատրաստված ու գնդիր։ Ինչ խոսք, պատերազմը, ինչպես եւ Հայաստանում, այնպես էլ Ղարաբաղում ինչ որ վակում ստեղծեց, դա այդպես էլ պետք է լիներ։ Հիմա մեր նպատակը նաև վերականգնել եւ նոր թափ հաղորդել։ Կարծում եմ մենք ճիշտ ուղղայինք։
Մինչև 2004 թվականը Ղարաբաղը սեփական կամերային նվագախումբ չեր ունեցել։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախաձեռնությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ 2004 թվականից տարին մի քանի անգամ Ստեփանակերտում և Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր շրջաններում դալիչների լեփլեցուն հանդիսատեսն ամեն անգամ մեծ ոգևորությամբ է դիմավորում կամերային նվագախումբի ելույթները։ Գլխավոր դիրիժոր Գևորգ Մուրադյանը հիշում է, որ երբ իրեն հրավիրել էին աշխատելու Ղարաբաղում, շատերն էին ասում. «Մուրադյան ջան, ուր ես գնում, այնտեղ ուն կնդիր չկա»։ Ոչ մեկի ասացին ուշադրություն չդարձրի։ Հավատում էի մեր սկսած գործին», պատմում է նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը։
Իրավության բոլորից ես ամեն տեղ եմ ասում, որ ունենք հոյակապ ու կնդիր։ Տեսեք ինչ լրության մեջ են անցնում, անգամ շատ բարդ ստեղծագործները, եթե նվագում են, միևնույն է, նրանք այսպես կլանված ու կնդրում են, և արտիստի համար ամենամեծ գնահատականն է դա է, շատ կարկապա դահլիճ է, և մեծամեծ արտիստները մեզ հետ հանդես եկել, Բարսեր Թումանյանը, Հասմիկ Պապյան, Իրնա Զաքյան, Բերկովսկի, Անահիտ Ներսիսյան, Լիլիթ Գրիգորյան, շուտով Ջուլիետա Գալսյանը Ֆրանսիայից, ինչ-որ բոլորը գոհ են, ասում են, լսի, գիրուխ մայստրոս է, ինչ ընկդիրկը Ղարաբաղում։ Այո կա, բայց այս 8 տարիները ապարզուն չեն անցել, այս 8 տարիները ինձ նշանակություն ունեցել են, անկասկած։
Կամերային նվագախմբում, ինչպես նշեց Գևորգ Մուրադյանը, եթե սկզբնական շրջանում բոլոր երաժիշտները հրավիրված են, ապա այսօր նվագախմբում հիմնականում տեղացի երաժիշտներ են ընդգրկված, ով էլ տեղացի չէ, դարձել է տեղացուկին, կատակով նշում է Գևորգ Մուրադյանը։
Պետք է հպարտությամբ նշեմ, որ սկզբից ինձ հետ ժամանել էին 12 երևանցի երաժիշտներ, այսօր նրանցից մնացել են 2-ը, այն 2-ը դարձան Ղարաբաղցի, քանզի ամուսնացան այստեղ, և 95-97% արդեն Ղարաբաղցիներ են մասնակիցները Արցախյան նվագախմբի։ Դա նշանակում է, որ մենք ճիշտ ռազմավարություն ենք ծավալել, և հենց իմաստը դա պետք։ Թե չէ կարելի էր ամիսը մեկ Հայաստանից ու Երևանից ժամանեինք, գայինք, համեցայինք, գնայինք։
Իդեպ այս օրերին նվագախումբ դարձակուրդից վերադառնալով ավելի մեծ ոգևորությամբ է աշխատում։ Նորվեգիայից համերգային հրավեր ունեն և լուրջ պատրաստվում են։ Առաջին անգամն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պետական կամերային նվագախումբը հանդես կգա Արտասամանյան հանդիսատեսի համար։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հաղորդման ավարտին է, լսենք Գանե Դանիելյանի զրույցը դրական թերթի երկարամյա խմբագիր բանաստեղ Սամվել Կոսյանի հետ, ով իր դեղատոմսը կներկայացնի ժամանակակից գրականությունը զարգացնելու վերաբերյալ։
Բանաստեղ Սամվել Կոսյանը երկար տարիներ գրական թերթի գլխավոր խմբագիրն է եւ բնականաբար քաջատեղյակ մեր ժամանակակից գրականության հիմնախնդիրներին եւ ընթացքին։ Նա մեր զրույցի սկզբում ցավով նշում էր, որ
այսօր այն իրավիճակն է Հայաստանում, որ գրականությունը մատչելի չէ բոլորին, որ գրականությունը այսօր երրորդական կարգավիճակ ունի, եւ այսօր խոսել ժամանակակից գրականության մասին պիտի շատ զգուշավոր լինել, որովհետեւ հնարավոր է, որ մենք նաեւ չիմանանք ժամանակակից գրականությունը իր ամբողջության մեջ։ Որովհետև էլի եմ կրկնում, այսօր այդ մեխանիզմները տարածման գրականության չեն աշխատում, ամբողջ հեռուստատեսությունը ոչ մի հաղորդում չկա գրքի մասին, գրականության մասին։ Եթե կաներ ինչ-որ թրոցիկ բաներ, դրանք համենայն դեպս իրական դեմքը չեն ներկայացնում գրականության։
Բայց դուք որպես գրական թերթի երկարամյա խմբագիր, դուք
որպես ես, որպես խմբագիր կարող եմ մեր գրականության մասին ասել այնքանով, ինչքանով ես տեղյակ եմ։ Մենք այսօր ունենք իսկապես լավ գրականություն։ Բայց գիտեք ինչ կա, եթե հողի տակ ոսկի կա եւ ոչ մեկը չգիտի այդ որ այդտեղ ոսկի կա, դա նշանակում է, այդ ոսկին չկա։ Իմ ամբողջ ասածը նախորոք վերաբերում է դրան, որ եթե մենք տեղյակ չենք մեր գրականությունից, մենք չենք տարածում մեր գրականությունը, աշխարհը չի ճանաչում մեր գրականությունը, այդ նշանակում է ոչ որ թե չկա։
Այսինքն մինչ աշխարհին հասնելը, դուք ասացեք, որ նաեւ մեր հասարակությունը չի ճանաչում։
Այո, իհարկե չի ճանաչում։
Ուրեմն ինչ պետք է անենք, որ ճանաչի լավ։
Մենք պիտի հրաժարվենք մշակութային քաղաքականություն կոչվածը շփոթել միջոցառումների հետ։ Մենք անդադար մշակութային միջոցառումներ ենք անում, մոռանալով, որ մշակույթը դա միջոցառում չէ, որովհետև միջոցառումը գործողություն է, մշակույթը վիճակ։ Բայց եկեք հիշենք, թաղումն էլ է միջոցառում, հարսանեկն էլ է միջոցառում, բայց դրանք մշակույթ չեն։ Մենք պիտի մտածենք ոչ թե կատարողների մասին, այլ մենք պիտի մտածենք ստեղծողների մասին։
Արդյոք գրական թերթն իր ուժերի հնարավորությունների չափով իր որոշակի դերը չէր կարող ունենալ այս խնդրում։ Ի վերջո հենց այս թերթի միջոցով թերևս կարելի էր նաև գրականության դերը հասարակության մեջ բարձրացնել, ճանաչելի դարձնել մեր գրողներին և նրանց ստեղծագործությունները։
Դուք լավ ասացիք, իր ուժերի հնարավորին չափով, իր ուժերի հնարավորին չափով գրական թերթը դա անում է, բայց ուժերը շատ քիչ են։
Իրականում մամուլի, հատկապես գրական մամուլի խնդիրը միշտ էլ սերտորեն առնչվում է ֆինանսական հարցերի հետ, ասում է զրուցակիցս։ Ի վերջո պիտի կարողանաս հեղինակներին վճարել հոնարար տալ 100 պատշաճի, ոչ միայն գրողներին, այլև գրականագետներին ու գրաքննադատներին։
Առանց հոնարարի ով այսօր կնստի եւ 6 ամիս ուսումնասիրի որևէ թեմա, որպեսզի գրի հոդված, հենց այնպես հոդված գրի։ Դա առաջին ես գոնե չեմ գտնում, եթե մեկը գրելնի, որ գտնի խնդրեմ, ես հանգիստ տեղզի չեմ թողանանեմ։
Առասարակ գրական մամուլը դժվար վիճակում է, որովհետև ոչ մի
չէ, գրական թերթը դա կղզի չի, բոլոր խոսքը ընդհանրապես գրական մամուլին է վերաբերում։
Գրական մամուլի աշխուժացման մասին խոսվում է տարիներ շարունակ, իսկ թե երբ ի վերջո այն կաշխուժանա, կֆինանսավորվի, ապա
առաջին մեր երկրում ես այդ միտումը չեմ տեսնում, ասեմ ինչի, որովհետև երկիրը, որովհետև սոցիալապես շատ այսպես բարբոք վիճակում չի, իսկ սոցիալապես ոչ բարբոք երկրները, որպես կանոն քաղաքականացված են լինում, ահաբոր, հասկանում եք, քաղաքականացված միջավայրում մշակույթը դեր չունի, տեղ չունի, ինչքան էլ փորձի ինքը ընդվզել, ինչքան էլ փորձի իր համար տեղ բացել, այդ միջավայրում չի կարող։ Ես էլ եմ կրկնում, քաղաքականացված միջավայրը դա ինչ է, դա սպանում ընդհանրապես ինչը հուզական է և ինչը էմոցիոնալ է, դրա համար առաջը գոնե առաջում։ Ես իհարկե չեմ հուսահատում, մտածում եմ, ինչ որ միտեղ մենք կդառնանք այն մարդիկ, որ մեզ համար չկած կլինի, ով է մեր ղեկավարը, որտեղ կյանքը իր հունով կգնա և մենք էլ կարաշտորթենք այդ կյանքի հունով, և այդ ժամանակ գրականություն նորից կծաղկի։ Բայց այսօր ես մի քիչ, գիտեք ոնց, ոնց որ մի տարածքի մեջ հայտնվել մշակույթը, որտեղ են պիզա գնացների պես թթվածին չկա, անոտ տարածում, հավասարակ վակում, այո, դատարկություն, հասկանում եք ոնց է։ Հիմա ինչ կանգնում ես, նենց աննպատակ իջի ներքև, բարձրացիր վերև, աջ ու ձախ գնա, անիմաստ է, անիմաստ է, դրա համար եմ ասում, բայց ինչ ասեմ, երևի դա գա մի օր, որ կփոխվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք ավարտում ենք աշխատանքը ռադիոյի եթերում, իմ գործընկերները սակայն շարունակում են մեր եթերը ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Այսուհետ Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերաժամի ավարտից անմիջապես հետո երեկոյան 8-ին մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի Ազատություն TV-ին։ Ռեպորտաժներ, օրվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ բացառիկ հաղորդումներ եւ հաղորդումներ։ Հետևեք մեզ, եղեք տեղեկացված։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։